Jona toko fahaefatra. Ny nimonomonona an'i Jona sy ny nananaran'Andriamanitra azy. Faty sitraka Jona indrindra izany ka nirehatra amin'ny fahatezerany. Dia nivavaka tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: mifona aminao aho Jehovah, tsy izao ihany va no efa nilazaiko fony ambola tany amin'ny taniko, fa ny andreo izy toy izao no nando sirako an'i Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Ko mifona aminao ankehitriny Jehovah, esory ny aiko fa aleoko ho faty toy izay ho velona. Fa hoy Jehovah: mo mety fa zao firehitry ny fahatezeranao izao? Dia nivoaka ny tanàny Jona ka nipetraka teo antsinana ny tanàna, ary nanao tranorantsaka azo azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokalony ambara-pahitany izay hafaran'ny tanàna. Ary Jehovah Andriamanitra nanomana tanatanamanga ka nampaniriny analokaloka ny Jona izany ho alokaloky ny lohany anafaka ny alaheliny. Ka dia nahafaly an'i Jona indrindra ny tanatanamanga. Kanjo no nampitso maraina, dia nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatanamanga iny. Dia nalazo io, ary no nomposaka ny masoandro, Andriamanitra dia nanomana rivotra mahamay avy any antsinanana, ary dia namely ny lohan'i Jona ny masoandro. Dia any izy ka nangataka ny hofaty, nanao hoe: aleoko hofaty toy izay ho velona. Fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona: mo mety fa zao firehitry ny fahatezeranao ny amin'ny tanatanamanga izao? Ary hoy izy: mety ny ahatezerako na dia mandra-pahafatiko aza. Dia hoy Jehovah: enao malahelo ny tanatanamanga izay tsy ny sasaranao na nampanirinao, dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa. Ka mo izaho tsy mba alahelo an'iny ve ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy ra etsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny aviany, sady be biby fiomby koa.